สวัสดีครับกับมาอีกครั้งกับชิวชิวสกอตตี้บายเสกเพกาและผมสุเมธจิตภักดีประเด็นบรรยายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นโซดของวันอาทิตย์ซึ่งก็คือเรื่องของ Security News ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับมาประมาณ7ข่าวด้วยกันนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวช่วงแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว NTNT นะครับก็มีเรื่องของข้อมูลที่รั่วไหลนะครับ71ล้านเรคคอร์ดนะครับแต่ว่าตัวของข้อมูลที่หลุดนั้นไม่ได้หลุดมาจากทางฝั่งของ AT&T เองนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามาจากระบบอื่นนะครับคือทาง AT&T เนี่ยมีการระบุอย่างชัดเจนครับว่าตัวของข้อมูลนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากตัวของระบบของทาง AT&T นะครับแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวของข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาจากช่องทางไหนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลหลังจากที่ดำเนินการตรวจสอบข้างในตัวของทาง AT&T เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทางนี้ผู้ขายนะครับชื่อว่าชัยลีฮันเตอร์เองเนี่ยเขาก็ไม่สนคือเขาสนแค่ว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไม่รู้หรอกว่าตัวของทาง AT&T จะปฏิเสธอะไรฉันรู้แค่ว่านี่คือสิ่งที่ฉันกำลังขายอยู่นะครับซึ่งการขายตัวของข้อมูลทั้งหมด71ล้านเรคคอร์ดเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่เช่นเดียวกันครับในพาร์ทนี้ไม่ยังไม่มีใครซื้อนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครซื้อแล้วก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับตัวของยูเซอร์หนึ่งนะครับในฟอรัมเดียวกันชื่อว่าเมเจอร์เนลสันนะครับมีการให้ข้อมูลว่าตัวของข้อมูลที่ทางชายนี่ฮันเตอร์มาขายเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกปล่อยฟรีตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เก่าแต่ว่ามาล้างน้ำขายใหม่นั่นเองนะครับตัวของข้อมูลเนี่ยมีประกอบไปด้วยตัวของชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดแล้วก็ตัวของ security number นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับข่าวต่อมาในข่าวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ configuration ที่ผิดพลาดและทำให้ข้อมูล19ล้านเรคคอร์ดนั้นรั่วไหลนะครับทางฝั่งของ researcher ชื่อที่ประกอบไปด้วยทางฝั่งของ login eva แล้วก็ mr bush นะครับเขาได้ดำเนินการตรวจสอบตัวของSecurity Misconfiguration ต่างๆแล้วก็เพราะว่ามี Firebase อันหนึ่งที่มีการเข้าถึงได้จากเน็ตแล้วก็มีการ Configuration ที่ผิดพลาดทำให้ตัวของผู้ที่เข้าถึงได้สามารถที่จะเข้าถึงและ Query ข้อมูลได้ทั้งหมดนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีประกอบไปด้วยตัวของ Record นะครับจากหลายที่นะครับมีโดเมนทั้งสิ้นประมาณ916เว็บไซต์นะครับแล้วก็จากองค์กรหลายที่นะครับข้อมูลเนี่ยมีประกอบไปด้วยตัวของอีเมลเบอร์โทรศัพท์ชื่อพาสเวิร์ดนะครับบิลลิ่งอินฟอร์เมชันแล้วก็อื่นๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางฝั่งของทางรีเสิร์ชเชอร์ก็ตรวจพบแล้วนะครับว่าโอเคตัวของบริษัทที่ข้อมูลรั่วไหลนั้นคืออะไรแล้วก็ได้ดำเนินการติดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองหลังจากที่มีการรีพอร์ตไปแล้วครับก็พบว่าทางฝั่งของบริษัทเองเนี่ยด้วยความที่เขาบอกว่าบริษัทเขาไม่ได้ใหญ่นะครับเขาก็เลยไม่ได้มีการให้ในลักษณะของที่เป็นบล็อกเปอร์ตี้อะไรนะครับทางฝั่งรีเสิร์ชเชอร์มีการระบุเพิ่มเติมนิดนึงว่าเป็นบริษัททางฝั่งของอินโดนะครับแต่ว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นตัวของบริษัทชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นทางฝั่งของอินโดที่เป็นแกรมบิ้งก็คือพวกการพนันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการระบุอะไรข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนั้นนะครับมากันอีกที่หนึ่งนะครับที่ถูกโจมตีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของฟูจิสึนะครับมีการประกาศว่าตัวของทาง IT System ของทางฟูจิสึเองเนี่ยได้รับผลกระทบจากตัวของมัลแวร์แล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าตัวของทางแฮกเกอร์น่าจะมีการขโมยข้อมูลออกไปแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นน่ะมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับทั้งนี้นั่นเองทางฝั่งของทางฟูจิสึครับได้มีการประกาศเปิดเผยในช่องทางต่างๆของทางบริษัทเองด้วยนะครับตั้งแต่วันที่18มีนาคม2024ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้นั้นเองทางฝั่งของฟูจิสึนะครับยังไม่สามารถระบุขอบเขตของการโจมตีที่เกิดขึ้นได้รู้ให้ข้อมูลเพียงแค่ว่าตัวของข้อมูลที่ออกมานั้นจะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวของทางบริษัทนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าถือเป็นผลกระทบค่อนข้างใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับคือทางฟูจิสึเคยโดนโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วง2021นะครับอันนี้เป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่เช่นเดียวกัน แต่ว่าหลังจากที่ดำเนินการพบนะครับพฤติกรรมผิดปกติเนี่ยทางฝั่งของฟูจิสึก็บอกว่ามีการแบ่งในเรื่องของตัวโซนนิ่งของตัวที่ถูกโจมตีแล้วก็มีการเพิ่มส่วนของการมอนิเตอร์ลิงเพิ่มเติมเพื่อจะให้คอยตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำได้นะครับแต่ทั้งนั้นเองยังไม่มีการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าถูกโจมตีซ้ำแต่อย่างใดนะครับมากันที่ข่าวเรื่องของช่องโหว่กันบ้างนะครับคืออันนี้เรียกว่าเป็นผสมกันนิดนึงแล้วกันคือทางฝั่งของทองโดบดีแล้วมันจะมีงานชื่อว่า Pond to Own นะครับแวนคูเวอร์นะครับซึ่งในปีนี้ก็เป็นปี2024นะครับได้มีการจัดให้รีเสิร์ชเชอร์ต่างๆเข้าร่วมหาช่องโหว่นะครับซึ่งตัวของช่องโหว่ทั้งหมดเนี่ยมีที่เจอนะครับก็คือ29 zero day นะครับเงินรางวัลรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 1,132,500 ดอลลาร์สหรัฐนะครับตัวของเรียกว่าที่ใหญ่ที่สุดนะครับค่อนข้างมันจะเป็นเงินรางวัลบวกกับตัวของรถเทสลานะครับให้กับทีมที่ว่าSynaptic Thief นะครับอันนั้นน่าจะมีข้อมูลค่ารวมที่ค่อนข้างสูงมากนะครับเรียกว่ารวมแล้วเหนือกว่าตัวของเงินรางวัลทั้งหมดของตัวทั้งงานอีกก็คือ 1.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับช่องโหว่ที่เจอนะครับก็จะมีตัวของ Windows 11 Ubuntu Desktop VMware Workstation Oracle Virtual Box นะครับมีเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆทั้งตัวของ Safari Chrome Microsoft Edge แล้วก็ตัวของ Tesla Model 3นะครับทั้งหมดตรงส่วนนี้ทางฝั่งของเวนเดอร์มีเวลา90วันนะครับที่จะรีลีสตัวของแพทช์แก้ไขนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับหลังจากที่มีการแข่งขันเรียบร้อยแล้วครับตัวของทางฝั่งของ Mozilla นะครับ Firefox ก็รีบออกแพทช์มาทันทีหลังจากนั้นเพียงแค่วันเดียวนะครับถือว่าเร็วมากๆนะครับในพาร์ทนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมีการติดต่อไว้เบื้องต้นก่อนแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือทางฝั่งของทางMozilla Firefox ถือว่าเป็นเจ้าแรกนะครับจากตัวงานที่มีการปล่อยแพทช์แก้ไขตัวของช่องโหว่ที่ถูกใช้ในวันงานออกมาเลยนะครับข่าวต่อมาจะเป็นข่าวช่วงอื่นๆกันบ้างนะครับตัวของทางฝั่งยูเครนนะครับได้ตรวจจับแล้วก็จับตัวของทางแฮกเกอร์ที่มีการพยายามขายข้อมูลอยู่ที่100ล้านเรคคอร์ดที่ถูกขโมยมาได้นะครับคือขโมยกลุ่มนี้เนี่ยจะมีประกอบไปด้วย3คนด้วยกันนะครับมีการพยายามประกาศขายตัวของอีเมล100ล้านเรคคอร์ดแล้วก็ตัวของ Instagram ด้วยนะครับโดยที่ตัวของ3ผู้ต้องหาเนี่ยมีอายุตั้งแต่20ถึง40ปีเน้นเรื่องของการทำ Brute Forcing Attack เป็นหลักนะครับคือพูดง่ายๆก็คือตัวของฝั่ง Threat Actor เนี่ยเขาจะพยายามเน้นการพยายาม Brute Force พอ Brute Force เสร็จปุ๊บได้ตัวของ Credential ของ Account ใดๆมาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เอามาใช้เองเขาจะเน้นเรื่องของเอาไปขายต่อมากกว่านะครับอันนี้คือพาร์ทที่มีการรีพอร์ตมาจากทางฝั่งของตำรวจยูเครนโดยตัวเครื่องแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่ยึดมาได้นะครับก็จะมีตัวของคอมพิวเตอร์70เครื่องนะครับ14เครื่องโมบายแบงค์คาร์ดแล้วก็เงินสดอื่นๆด้วยนะครับโอเคสุดท้ายมาท้ายสุดครับช่วงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องของข่าวที่แรนซัมแวร์แก๊งนะครับชื่อว่า Shadow Syndicate นะครับที่พยายามเน้นการโจมตีไปที่ช่องโหว่ CVE 2024-23334Directory Traversal ในตัวของ AIO HTTP Python Library นะครับซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยจะทำให้สามารถเข้าถึงไฟล์ที่สำคัญได้ภายในเครื่องณตอนนี้มีการโจมตีอย่างแพร่หลายและก็แพร่ระบาดมากนะครับทางฝั่งของ Cyber นะครับตัวของ Threat Analysis นะครับก็ได้มีทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีพฤติกรรมการโจมตีแบบนี้ค่อนข้างเยอะตั้งแต่ในช่วงมีการปล่อย POC ออกมานะครับตั้งคือ28มกราคมจนกระทั่งถึง27 February นะครับ27กุมภาพันธ์เนี่ยมีการโจมตีที่เพิ่มมากสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามเน้นการโจมตีที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการโจมตีของ CVE 2024-23334นะครับโอเคข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประมาณนี้นะครับในช่วงข่าวสุดท้ายเรื่องของ AIO HTTP เนี่ยหากใครอยากลองโจมตีดูจริงๆในตัวของฝั่งSafeGuardนะครับมีเรื่องของการจำลองตัวของช่วงโหว่นี้ไว้ให้แล้วนะครับหากใครสนใจก็ลองเข้าไปเล่นดูละกันนะครับ โอเคเอพิโซดนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ